Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-may, chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hadbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerikaga kelganimga 10 yilcha bo'lib qoldi. Kelishimdan maqsad Tursun 5 sim pul topish, ro'zg'or yuritish maqsadida kelganman. Keyingi vaqtlar savdolarimiz sus bo'lib, ya'ni magazinlar buzilib, o'shandan keyin viza olib,
ya'ni biznes
viza. Biznes viza. Kelganmiz shu Amerikaga. Qani biz ham ko'raylik qani pul daraxti o'sarmikan, ariqda o'qadimi? Hiç görmedim buranın daraxtı pul ösüşünü, arıqdan okuşunu yok, köçeye süpürüşünü. Mehnat kılsanız pul topu organsız.
Tavsilotlar dasturumuz devam eder.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga kadar. Siz uchun. Saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
O'tgan hafta oxirida Iroq federal politsiyasi dronlari g'arbiy Musulda jangarilarning o'q-dori omborini nishonga oldi. Videoda ko'plab oilalar Tamuz tumanidan qochib chiqayotgani aks etgan. Fevraldan beri 100 minglab tinch aholi shaharni tark etgan. Islomiy davlat jangarilari tinch aholidan mudofaa maqsadida foydalanayotgani aytiladi. Bugun biz yuzlab oilalarni ozod qilish va ular orqaga o'tadigan yo'laklarni qo'riqlashga e'tibor qaratyapmiz deydi. Iroq armiyasi zobiti. Ozod etilgan fuqarolar xursand. Ovqatimiz, suvimiz yo'q, lekin baxtiyorman deydi bir fuqaro. Ammo uyini tark etishni istamayotganlar ham bor. Men taqdirga ishonaman. Kecha o'qlar yomg'irdek quyildi. Askarlar kelib, biz oldinga yurishimiz kerak, lekin sizdan xavotirdamiz deyishdi. Men ularga sizdan oldin boraman, Xudoga ishonaman dedim deydi keksa fuqaro. Hukumat kuchlari yo'lini to'sish uchun jangarilar xudkush bombachilarni ham ishga solmoqda. Iroqlik askar buldozeri bilan shunday hujumlardan birini to'xtatib qoldi. Yon tomondagi ko'chadan chiqdi. Qaysi tomonga yurishini bilmadi. Yuzma-yuz keldik. Yonimdan o'tib ketmoqchi bo'ldi, lekin to'sib qo'ydim. Keyin o'zini portlatdi, deydi askar. Islomiy davlat g'arbiy Musulda 8 kvadrat kilometr maydonni nazorat qilmoqda. Eski shahar ham guruh qo'lida. Bu yerdagi tor ko'chalarda jang qilish qiyin. Ammo Musulning to'liq ozod qilinishiga oz qoldi, deydi BMTning Iroqdagi maxsus vakili Yan Kubish.
The days of the so-called ISIL caliphate in Iraq are numbered. Thanks to the bravery and patriotism.
Iroqdagi IShID xalifaligi tugashiga sanoqli kunlar qoldi. Bunga Iroq xavfsizlik kuchlari, ommaviy safarbarlik kuchlari, peshmerga va ko'ngillilar jasorati hamda Iroq xalqining matonati bilan erishilmoqda, deydi BMT rasmiysi. Ammo harbiy g'alabaning badali og'ir bo'lmoqda. Oktyabrda harbiy amaliyotlar boshlangandan beri 660 mingga yaqin aholi shaharni tashlab qochgan. Ularning 500,000 yaqini g'arbiy Musuldan.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda.
shuningdek uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'oniston xotin-qizlar ko'p xo'rlanadigan jamiyatlardan biri. Oilaviy zo'ravonlikdan tortib siyosiy to'siqlargacha imkoniyatlar cheklangan. Ayollar hayotini yaxshilash yo'lida ishlayotgan o'nlab tashkilotlar bor. Najiba Qurayshi Juzjon viloyatida shunday muassasalardan birining rahbari. Uning idorasi 34 xodimga ega. Maqsad ayollar haq-huquqlari bo'yicha ma'lumot yig'ish va tarqatish. Shuningdek, xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik hollarini qayd etish va ularga yordam ko'rsatish. Tashkilot ta'lim va kasb hunar yo'nalishida ham ko'maklashadi. Davlat uzoqni ko'zlab ish yuritmaydi deya tanqid qiladi u.
Ay kosh shunchaki massab 14 yil ichiga 15 yil ichiga bir dahaga muncha massafiki bo'ldi davlat Afg'onistonga baxsh ayollar haqida ay kosh bir fabrika bir necha viloyatga ijod bo'laydi. O'rga qilolaydiki bashakli korigar muqobili muzd yo muqobili mosh bular ishlasaydi. Qancha yana umidvor bo'laydiki oy-moy misaki ma'lum oy-moy moshini borib oladi. Bir ayol korigari biz ham oy-moy mosh kelib bilsa u mashqala yo u oilaga xoyna-xoy ta'siri bor. Agar bir mashhur bo'lsa, shuncha ikki mashhur bo'lsa duchan. Biza bir umidvor yo bir orom fikr bilan o'sha fabrikaga ishlab kelish edi. Maqtay, pas kor bunyodi asosi bo'lmadi ayollar bag'shiga.
Olis joylardagi ayollarga yordam berish kerak. Savodli bo'lishni xohlaydiganlar juda ko'p. Xotin-qizlar ilmga chanqoq. Katta yoshdagilarning malakasini oshirish lozim. Hukumat hunarmand ayollarga deyarli madad ko'rsatmaydi. Tikuvchilik, kashtachilik, hatto bog'dorchilik, chorvachilik bilan mashg'ul xotin-qizlar iqtisodiyotga katta hissa qo'shishi uchun, ko'proq daromad olishi uchun sharoit mavjud emas. Ularning mahsulotini bozorga chiqarish yo'lida hukumat ulkan yordam berishi mumkin.
Guzashtalarga bor edi ol ayol qizlar biz u guzashta yo o'tgan ayollar emas xeyli ogoh xeyli zakki shipla men o'zim bir taqriban bir oydan beri yo bir oydan ko'proq ba'zi nihotlarga boraman ko'raman hamma ayol qizlar biz xeyli o'zlariga shunda bir ruhiy rizokorlik deb pesha ketgan ki har nihotga ishlaydilar aytadilar men bashakli rizokor ishlayman qara bu bilibdilar manfaati o'sha donish anduxtalarini xohlaydilar ki yana bir javon ayol qizi bizga yo bir javon balavizga intiqol bersa bir ruhiy hampazilik bir vahdatni ko'rsatadi.
Bilim olib kasbli bo'lay degan qizlar ko'p hollarda ular bilan maslahatsiz erga beriladi. Azaliy odat shu deya ularning ezgu orzulari cheklanadi. Hayotdan norozi qiz juvonlar o'zini o'ldirgan hollar ko'p. Oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurashda ilm va kasb, tirikchilik va moliyaviy mustaqillik ham muhim omillardandir.
Bir vaqt edi, xususan turkman pashtun agar meros olsa hech robita qata bilidi familiya u akasini uyiga yo u ammasini uyiga yo xoharini uyiga bormoq bexi qarantin ediki uy bizadan meros oldi bizaga ayb qandoq xoharim kelib mendan meros aqtiradi bir o'z o'sha millati biz xususan turkman millati bizga aqimmon deydi olib bir o'z iftixor qiladiki shu otani shu onani agar men balasi bo'lsam haqqi musallamim xudo bergan haqni qandoq olmayman olaman deb bir o'z xushuriga ba'zi mushkulotlar bor olib hamma tushunibdiki
Ayollar nazarida hukumat ularning manfaatlariga e'tibor qaratmaydi. Ularni va'da shiorlar bilan aldashga harakat qiladi.
Demokratiyada ayollar va erkaklar bir xil haqqga ega bo'lsa, aynan mana shu masala amalda ham tatbiq bo'lishi kerak. Lekin xotinlar va qizlar ham harakat va kuchish qilishi kerak. Xalqimizda sendan harakat, mendan barakat degan bir maqol bor. Biz agar harakat qilmasak, ancha orqaga qolib ketishimiz tabiiy narsa.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Juzjondagi davlat idoralarida ishlaydigan ayollar soni ma'murlarning 31% ni tashkil etadi. Boshqa viloyatlardan farq qiladi. Hukumat va'dasi shuki, Afg'oniston bo'ylab xotin-qizlarga davlat ishlarida 30% o'rin beriladi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Uzoq yillardan beri Qo'shma Shtatlarda yashab kelayotgan muhojirlarning aytishicha, 1990-yillardan boshlab o'zbekistonliklar, ayniqsa samarqandliklar Amerikaga kela boshlagan. Avvaliga faqat tadbirkorlar, o'qimishli odamlar kelgan. Ularni asosan Buxoro yahudiylari taklif qilishgan. 90-yillar oxiriga kelib, Umid jamg'armasi grant dasturi orqali dunyoga chiqqan yoshlarning bir guruhi Amerikaga ham kelib tahsil olishgan. 2005-yillardan keyin green kartachilar ko'paya boshladi. Ularning ketidan qarindoshlar, mehmonlar. Bu sehrli diyordagi hayot, daromad kelganlarning deyarli barchasini o'ziga tortdi. Uddasidan chiqqanlar qonuniy yoki shunchaki noqonuniy qolib ketaverishgan. Bugungi suhbatimizda 10 yillardan oshiqroq shu zaminda nasibasini terib yurgan hamyurtlarimizning kechimalari, yaxshi yomon kunlari va o'zbekistonliklar haqida kuzatuvlarini tinglaysiz. Suhbatdoshimizni uning iltimosiga ko'ra Rustam deb atadik. Men Maqsuna Nurxon.
Assalomu alaykum. Men ismim Rustam. Aslida samarqandlikman. O'rta maktab tugatganman. Oliy o'quv yurtiga yurtiga 2 yil o'qib tashlab ketganman. Endi ish bo'lib, o'sha vaqtlari qandaydir biz zamonda o'qish uncha kerak bo'lmay qolgan. Aytganmiz, shunaqa ketadigan bo'lsa, bu davlat savdo sotiq yaxshi o'qishdan ko'ra deb tashlab ketganman. Amerikaga kelganimga 10 yilcha bo'lib qoldi. Kelishimdan maqsad 4-5 so'm pul topish, ro'zg'or yuritish maqsadida kelganman. U yoqda savdo sohasi bo'yicha ishlaganman. Keyingi vaqtlarda savdolarimiz sus bo'lib, ya'ni magazinlar buzilib, o'shandan keyin viza olib,
ya'ni biznes viza.
Biznes viza. Kelganmiz shu Amerikaga. Qani biz ham ko'raylik qani pul daraxti o'sarmikan, ariqda o'qadimi? Hech ko'rmadim biron daraxti pul o'sishini, ariqda o'qishini yoki ko'chada supurishini. Mehnat qilsangiz pul topargansiz. Keyin o'sha yerda birinchi chiqqan ishim, endi bu yerda moving deyishadi. Moving degani bu odamlarni ko'chini tashish ekan. O'shanga birinchi kun chiqqanman. Ish osonmas, og'irlik qilgan birinchi kun. Mebellari bor, kitoblari bor, masalan, faqat bu yerda tushib chiqasiz 4-chi darajadan 3-chi darajaga, 3-chi darajadan pastga shunday qilib, birinchi kundan 10 soat yuk tashiganmiz, oyoqlar og'rib, bellar og'rib, terlab.
O'sha 10 soat uchun qancha pul haq olgansiz?
10 soat uchun aslida soatiga $10 beramiz deyishgan. Qay yomon emas ekan deganman. Ishga olib borgan bola, biz ham pullarimizni berdi. 10 soatga masalan $100 tarqatdi. Keyin yana $80 berdi. Keyin bir $80 oldim, boyagi charchoqlar, og'riqlar sal yo'qolib ketdi. Ha dedim, ishlasa bo'lar ekan bir xil vaqtlar. 2-3 kundan keyin o'rtog'im yana ish qurilish masalasi bo'yicha dedi. Xo'p deb shu ishga ishlab ketdim. Bir kun, ikki kun chaqirdi, 3 soat, 4 soat ishladi. Keyin bunaqasi dedim, bo'lmaydi 3 soat, 4 soat. Menga normal ish kerak. Men pul uchun kelganman. Bu yerga birovning qo'liga 2 soat, 3 soat ishlayman deb kelganim yo'q. Shu xo'jayin aytdi. Endi bu yerda elektriklikka 15 so'm va'da qilgandi. Bu ish doimiy deb shu ishga keldim. Keyin bu yerda ham ishladim. Ara-sarada bir dam ish yo'q edi, qandaydir yana uyquchilishga ishlaganman. Ishdan keyin yana Novoyxonaga borib yordam berganman. Bu yerda tanishi yo'q, hammasi Novoyxonada. Birinchi kelgan odam Novoyxonada. Ishlash oson emas, ishi og'ir. Yerdan
qancha to'lashadi masalan Novoyxonadan ish boshlaganlar?
Endi Novoyxonadan ish boshlaganlar 6 dollardan boshlaydi. O'rtoqlarimga telefon qildim. Ish bormi? Biron ish bo'lsa aytinglar. Kim aytdim?
Hozir kelganingizga qancha bo'ldi? Bu birinchi oylar.
Bu 4-5 oy bo'ldi hisob. Keyin o'rtog'im shunaqa dedi, bir adres beraman, adresga borasan dedi. Men aytdim, nima ish? Bu yerga turasan, biror kishi keladi, ish aytadi, ketasan. Xo'p dedim, bir tanamga bir sovuqlik kirdi, men aytdim, naqod endi kelib dedim, Amerikaga men mardikorchilik qilsam. Shunaqa mardikorchilikka bormaganman. O'rtog'larimga telefon qildim, tanish bilishlarga telefon qildim. Birda shu tanish bilish orqali topmasangiz agar hech kim endi men biznes viza bilan kelganman, biznes viza bilan hech kim sizga ish bermaydi. Shuna qilib yana biza bilan turgan bola aytgan, Rustam aka, ish bor, lekin bir oy ketish kerak bu yerdan. Men aytdim, ish bo'lsa ishlayveraman, pul bersa bo'ldi, mehnatdan qochmayman. Bu yerda qay ishladik, o'sha lager ekan, lager kraskaladik, qayerni beton qo'ydi, qayerdan bir dam oson kechmagan, joy kelgan 12 soat ishlaganmiz, joy kelgan uxlamasdan 36 soat ishlagan vaqtimiz ham bo'lgan.
Haq olasizmi mana shu ishlagan soatlaringizga 36 soatlab to'xtamasdan?
Aslida 8 soatdan ortiq ishlasangiz agar qo'shimcha pul to'lash kerak. Qo'shimcha pul to'lamagan. Bular shu 10 dollardan soatiga to'lagan. Lekin 10 dollar buni aytilishi oson, ishlagan vaqtingizda u juda og'ir bo'lar ekan. Pul ham hatto ko'zingizga ko'rinmaydi. Har kun 8 ga chiqasiz, joyga kelasiz 8 ga kirib kelasiz, joyga kelasiz 12 ga o'xshab kirib kelasiz. Ya'ni ertalab soat 8 da ishda bo'lish kerak. Menga bir tomondan nimasi ma'qul edi, u yerda ishlashdi. Birinchisidan uy joyga pul to'lamayman. Xarajat yo'q, yeyish ichish to'lamayman. Yo'l kira yo'q.
Nyu-Yorkda bitta odamning tirikligi, yashashi qanchaga tushadi?
Kelgan vaqtlari masalan, oyiga 500 dollarlar xarajat qilgan bo'lsam,
bu 2007-yildagi.
2007-yildagi. Hozirgi xarajatim keling 1.5 ming dollargacha yetib boradi. Masalan, uyni o'zi 750 dollar.
Bir kishiga.
Bir kishiga. Telefon masalan, bir oyligi 70 dollar bo'ladi. Borib kelasiz, bir oyga 100 dollardan ziyod.
Yo'l kira xarajati.
Yo'l kira. Masalan, abetingiz 300 dollargacha boradi. Endi har xil sharoit bo'lgan. 5 kishi ham turganman, 6 kishi ham turganman, 4 kishi ham. Endi ikkita xona hisob. Bu yerda bir xonali deyiladi. Ko'p kishi bilan tursam arzon tushadi deb. Ko'p kishi bilan turishda ham o'ziga yarasha g'urbatlari bo'lar ekan, janjallari bo'lar ekan. Masalan, kimdir kechga kirib keladi ishdan, kechga kirib kelib yana telefonni bilan baqirib gapiradi, siz uxlab yotibsiz, ko'chaga chiqib gapirsang bo'lmaydimi, ko'chada sovuq deydi, bu yerda men uxlayapman. Endi janjal urush bo'ladi-da, endi bitta telefon emas, boshqa tomonlama ham yo'qmagan. Hozir bo'lsa masalan ikki xonada ikki kishi turamiz, lekin xarajat avvalgidan ancha ko'proq bo'ladi.
Demak, bitta odamning tirikligi o'rtacha 1.5 ming dollarga tushadi. 10 yil oldingi kelgan Rustam bilan hozir mana 10 yildan keyingi Rustamning fikrlashi, dunyoqarashi o'zgardimi? Qanday?
Ba'zi bir urf-odatlarimizni noto'g'ri ham deb bilaman hozir.
Masalan,
to'y masalasi. Kimdir 500 kishi, 600 kishi, 700 kishi masalan, qarz qabul qilib bo'lsa hamki, dabdabali to'y qilishimiz kerak. Nima uchun? To'y marakalar katta bo'lgani bilan, lekin o'zi sharoiti zo'r emas, lekin hamma harakat qiladiki, zo'r uy quray, zo'r to'y qilay, yeyishga non yo'q.
Rustam aka, aslida qanday rejalar bilan kelgansiz? Biznes viza bilan kelganingizda qolaman deb kelganmisiz yoki o'sha belgilangan muddat ichida chiqib ketaman, pul qilib, tezroq keta olaman deb o'ylaganmisiz? Umuman kelganingizda rejalar qanday edi va aslida qanchalik amalga oshdi?
Aslida rejam 5 yilga deb kelganman.
Demak, bilgansiz, vizadan tashqari qolishingiz.
Vizadan tashqari qolishimni bilganman, 5 yillik boraman, kelaman. Kelganimdagi 3 yildan keyin o'ylab shartimiz bunaqa bo'ldi, masalan, oilam bilan ajrashdim. Undan keyin men 1 yildan ortiqcha o'zimga kela olmadim. Hatto pul yig'ish bu narsa ko'zimga ko'rinmadi. Shuna qilib endi 5 yil deb mana 10 yil bo'ldi. To hozirgacha bilmaymanki, qaytib borish yoki bu yerda qolish. U yoqda ham men masalan borganim bilan qandaydir meni ishim kutmaydi deganday 4 ta bolam bor. Farzandlarım kattası 19'da, ikincisi 18'da, keyin 14, 12.
10 yıllık Amerika'daki hayatınız olsa kichkina farzandingiz?
Kichkina farzandim 2 yoshdaydi.
Kichkina bo'lgan
hali. Pullar bilan telefon orqali gaplashib turamiz. Masalan telefon qiladi dedi, yangi telefon chiqibdi, mana yangi telefon olib bering, uyoq qiling. Men aytaman bolam, yangi telefon bitta mashinani puli turadi. Harakat qilamanki, o'zlari nima qilsin, pul topishi qiyinligini bilsin. Ish qiyin bo'lgan, ish o'rniga ketmagan, ish bo'lmagan, sog'inasiz masalan. Qandaydir bir dod deganingiz keladi, nimaga keldim deganda xayollar keladi, nima uchun keldim, shu pul uchun keldimmi? 3 yildan keyin ajralgandan keyin o'ylaganmanki, nima men xato qildim, qayerda adashdim? Ancha vaqt o'zimga kelmaganman. Bu yerga hamma o'zi bilan o'zi, o'zining ishi. Masalan, Polshaga kelgan odamlar asosan qandaydir oqibat talab qilib kelishadi. Akademiyada shu biron ish kerak edi, biron yordam kerak edi, u yoqqa borish kerak, masalan, dokumentni qanday qilay? Hamma ishini yordam berib bo'lasiz, shu bilan ko'rinmay ketadi. Na telefon qiladi, biron telefon qilaman desangiz, telefonni ko'tarmaydi. Oqibat ko'pchiligida yo'q. Bizga kelgan vaqtlarimizga odam kam edi, o'zimizdikilar mehr oqibat bor edi. Oilaviy kelishdi, kimdir aloqada. Kelishadi, masalan, er-xotin ajrashib bo'lishadi. Hali kelganga 3 oy to'rig'i bo'lgan yo'q. Keladi yoki ko'radiki, ha, Amerika, oy. Amerika bo'lganimda o'sha insonsan, boshqa hech nimang yo'q. Amerika nima qildi?
Nimadan deb o'ylaysiz?
Asosan er-xotin o'rtasidagi tushunmovchilik deb o'ylayman. Masalan, xotin kishi bo'lib ishlaydi. Shu erkak kishida kuniga 8 soat, 9 soat, 10 soat, 12 soat ishlaydi. Ikkalasi ham uyga charchab keladi. Er xohlaydiki, ovqat tayyor tursin, uyga kelganda uyda tayyor tursin. Masalan, televizorni qo'yadi-yu, dam olib o'tiradi. Bu yerda xotin bechora u ham 8-10 soat ishlab kelgan. Ovqat pishirish kerak, bolalarning ovqatini berish kerak, bu yerda kirni yuvish kerak, idish-tovoq yuvish kerak. Ayollarning ish vaqti buni hisoblasangiz 20 soatgacha borib qoladi. Masalan, ayol kishi keyin o'ylaydi, shu pulni o'zim topadigan bo'lsam, shu narsani o'zim sotib oladigan bo'lsam, xo'jayin nima kerak? Yana unga ustiga masalan, xotinni uradi, kimdir ichib keladi. Haqiqatan xotin kishiga unaqa yer kerak emas. Ayb erkaklarda emas, ayollarda ham bor. Ayollar ham ko'radi, bu yerda u demokratiya. Ishlasam deydi, hamma narsa qo'limdan keladi. Ko'p ayollar ham qandaydir juda erkin hisoblashadi o'zlarini. Keyin bir masalaki bolalar tarbiyasi. Bolalar fikri tez o'zgaradi. Ota-ona masalan kuni bo'yi ishda, bola xohlagan ishini qilib o'tiradi, internet ko'tiradi. Bu yerda ko'plab pul deb kelganlar, pul topishimiz kerak. Ketdi, masalan, otasi masalan katta mashina haydaydi, traktordaydi. Ketadi, bir ketganga 4 hafta ketishim. Uyaga bola ota nazorati yo'q. Uni ham xudo biladi, soat nechiga uyga keladi. Bola to'chni biladiki, soati 7 yoki 6, 8 gacha ota-ona yo'q. Xohlagan ishini qilib o'tiradi uyda. Keyin masalan bir xil ota-onalar bu inglizcha gapiradi bolasi bilan. Bu menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Hozirroq o'zbek tilini ham o'rgatish kerak, chunki til bilgan hamma yoqda bir pog'ona ustun. O'zbekistonga borsa u bolalar kim bilan ingliz tilida gapiradi derdi.
Kelganingizga mana shuncha yil bo'pti, til o'rganishga urindingizmi? Ingliz tilingiz qanday?
Endi men kelgan vaqtim umuman betil ingliz tilini umuman bo'lmagan. Ko'chada gapirish, biroq bilan gapirish, biroq ishimni hal qilish ish masalasi shu bo'yicha gapiraman. O'qishga sharoitim vaqtim bo'lmagan. Joyga kelgan dam olmasdan ishlaganman.
Tibbiy yordamga hech muhtoj bo'ldingizmi shu yillar davomida?
Muhtoj bo'lganman, bir to'rtinchi ishlamaganman hatto. Endi siz birdan bordingiz, birinchi ismni. Doktor, sen dokumentin qani deb o'tmaydi. Harakat qilasizmi? Davolashga. Dokumentingiz bo'lmasa, siz hammasini o'zingiz to'lashingiz kerak bo'ladi.
Qanchaga tushadi taxminan bitta ko'rik, hujjatsiz borish?
$200 to $2000 tushishi mumkin bir ko'rinish, ko'rsatish. Bu yerda juda ham qimmat.
Qanday chiqqansiz bu holatdan? Kim qoplagan, kim to'lagan bu pullarni va qanchaga tushgansiz?
To'lamaganman, qarz, pulim bo'lmagan. Keyin masalan, shaxsiy ofislarda ularda to'lamasangiz bo'lmaydi. Masalan, biror advokat olib, qandaydir arzonlashtirib.
Advokat ekinga ishlamasa kerak unga.
Advokat albatta, hamma masalan, u yoqda kelingiz sizni boyaki nimangiz $30,000 bo'lgan bo'lsa, biror advokatga $1,000 berasiz, bir $15,000-$12,000 tushirishingiz mumkin. Masalan, aslida olsam, men ham bilsaydim o'sha vaqt, balkim shunaqa qilardim, bu yoqda $15,000-$16,000 to'lamasdan. Aslida shunday qilardim, boshqa iloji yo'q derdi.
Rustam aka kelganingizga mana shuncha yillar, 10 yillar bo'pti. Hayotingiz oson bo'lmagan, bir nechta ishlarda ishlagansiz. Uy ko'chirish, elektrik, mebel tashigansiz, oshxona, umuman qurilish va ta'mirlash ishlari, hatto novvoyxonada ham ishlagan ekansiz. Hammasi jismoniy kuch talab qilgan. Yana oilaviy sharoitingiz, oilamni yo'qotdim dedingiz. Mana shuncha yillar Amerikada yashab, yangi kelayotganlarga yoki hujjatsiz kelib qolishni reja qilayotganlarga so'zingiz nima?
Kinoda ko'rsatishadi Amerika, ha, baland imoratlar, hayot zo'r. Chunki bu show biznes, ular kinoni sotish kerak. Lekin aslida hayot boshqacha. Asosan zerikishdan iborat.
Yoki ishdan iborat.
Yoki ishdan iborat. Yerda hech kim sizga oson mehnat shu ko'p pul bermaydi. Shu keladigan odamlarga maslahatim, Amerikaga borishdan oldin o'ylash kerak. Nima qilaman? Kimim bor? Qayerga boraman? Qayerga yotaman? Ishni qayerdan topaman? Va men nima ish qila olaman o'zi? Til bilamanmi? Hammasini noldan boshlaysiz. Siz u O'zbekistondagida o'zingizni uyingiz emas. Masalan, svetni pulini qachon svetchi kelsa beraman emas. Yoki beraman, yoki uyda hech kim yo'q deyish yo'q. Svetmi, gazmi, uy, hammasi o'z vaqtida bo'lishi kerak. Uyni pulni bermadingiz, uje siz kerak emas, ko'chaga qolasiz. Shu hamma narsaga tayyor bo'lib kelish kerak. Katta xarajat qilib, birinchisidan kelish kerak emas Amerikaga. Green card chiqsa, xo'p keling, lekin green card ham o'ylamanki, sizga uyni bepul berib qo'yishadi. Shunday kelganingizda hammasini tayyorlab, ishni tayyorlab, meditsina hammasi tayyor emas. Bu narsalar hammasi o'zingizda, kishingizdan to'ladigan narsangiz. Green card bu degani faqat sizga doimiy yashashga ruxsat, tamam. Bizaga ovqat berar ekan, bolalarga pul berar ekan, qandaydir darajada yangi tug'ilgan bolalarga bor.
Vaqtinchalik yordam.
Vaqtinchalik yordam bor, lekin
u ham oilaning daromadiga bog'liq.
Kelgan odam o'zi ko'radi. Buni aytgan bilan hech kim ishonmaydi.
Ayni damdagi Amerika prezidenti Trampning noqonuniy muhojirlarga munosabati sizgacha yetib keldimi?
To'g'ridan to'g'ri biron kishi kelib gapirgan yo'q, baribir avvalgiday emas. Obama davrida yengillik bor edi. Qandaydir biz legalizatsiya bo'ladi deb o'shanga umid qilgandik. A Trump vaqtiga bu umidlar kuchakka chiqdi. Aytib bo'lmaydi, bir kun emas, bir kun bizagacha yetib kelishi mumkin. Bundan hech kim xoli qolmaydi deb o'ylayman.
Rahmat Rustam aka, qiziqarli va ochiq suhbatingiz uchun salomat bo'ling.
Rahmat.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.